afg'onistonda sizlar bilan birgalikda Muhammad alayhissalomning Madinadan Makkaga bosib o'tgan yo'li haqida gaplashgan edik va shu bilan birgalikda Muhammad alayhissalom Xudoning irodasini qanday qilib siyosiy yo'l bilan bajo etgani va buning islom ta'limoti uchun tutgan o'rni haqida gaplashgan edik. Va mana shu ko'chish hijra deb ataladi. Madinadan Makkaga ko'chish harakat yo'l hijra deb ataladi. Biz qisqa bo'lsa-da bu hijra haqida, hijra ta'limoti haqida o'rgandik. Lekin darsimiz davomida yana bu mavzularga qaytamiz va yana chuqurroq ko'rib chiqamiz. Keling, hozir esa Iso Masih bosib o'tgan yo'l haqida gaplashsak. Iso Masih bosib o'tgan yo'l. Iso Masih butun Galileya bo'ylab vas qildi. Bir kun esa o'z shogirdlarini yig'ib, shogirdlardan so'radi. Meni haqimda odamlar nima deb o'ylashadi deb. Shogirdlar aytadiki, odamlar seni Ilyos payg'ambar deb aytayapti, deyishadi shogirdlari. O'shanda Iso Masih aytadiki, sizlar uchun men kimman deydi. O'shanda shogirdi Simon Butrus javob berib shunaqa deydi. Sen bar hayot Xudoning o'g'li Masihsan deydi. O'shanda Iso Masih Butrusga qarab, sen baxtiyorsan ey Yunus o'g'li Simon. Bu sirni sen o'z o'quv idroking bilan emas, balkim osmondagi otam senga ochib berdi deydi. Aynan mana shu uchun ham bugun biz bu yerga yig'ilganmiz, biz hammamiz Masihimiz Iso Masihning izdoshlarimiz va biz juda ham Iso Masihga quloq solib bo'ysinib hayot kechirishini xohlaymiz. Biz nafaqat masihiylar orasida, balki musulmonlar orasida yoki umuman insonlar orasida Iso Masih ekanligini va u Xudoning o'g'li ekanligini targ'ib qilishimiz kerak va odamlarga e'lon qilishimiz kerak. Mana shu bizning e'tiqodimiz hayotimizni boshqaradi. Jamoatimizning hayotini boshqaradi. Yodingizda bo'lsa, Iso Masih shogirdlari bilan suhbatlashgandan keyin ko'p vaqt o'tmasdan Iso Masih tog'ga ko'tariladi va tog'da uning yuzi o'zgaradi. Iso Masih bilan faqatgina 3 tagina shogirdi mana shu tog'ga ibodat uchun ko'tarilgan edi va mana shu 3 ta shogirdiga Xudo osmondan turib gapiradi. Bu mening sevimli o'g'lim, unga quloq solinglar deb. Bundan qanday xulosa qilsak bo'ladi? Albatta, payg'ambarlar Ilyas yoki Muso alayhissalom Iso Masih bilan birga suhbatda bo'lgan. Lekin Xudo faqatgina Iso Masihni o'g'lim deb tan olgan. Boshqacha qilib aytganda, Iso Masih hamma payg'ambarlardan buyuk. Mana shu tepalikda Ilyos ham bor edi, Muso alayhissalom ham bor edi. Lekin Xudo Iso Masihni hammasidan ham yuqoriga ko'tardi. Va uning yuzi o'zgardi, ko'rinishi o'zgardi va Iso Masih haqida Xudoning "Sen meni o'g'limsan" degan so'zi Iso Masih ega bo'lgan katta kuch, hokimiyat haqida gapiradi. Bu narsalarni ko'rgan shogirdlari juda ham katta bir vahimaga tushib qolishdi. Bu nafaqat shogirdlar ichida, balki butun Galileyaga tarqalib ketdi. Chunki bunchalik Iso haqidagi xabarlar butun Galileyaga tarqalishining sababi Iso qilayotgan mo'jizalar edi. Masalan, bu mo'jizalardan biri Iso Masih 2 ta baliq va 5 ta non bilan 5000 dan ortiq odamni to'ydiradi. Men o'ylaymanki, bu yerda Iso Masih nafaqat 5000, balki 20000 odamni to'ydirgan. Nimaga? Chunki muqaddas kitob Injilda 5000 erkak kishi deyilgan. Undan tashqari ayollar bo'lgan, bolalar bo'lgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda kamida 15000, 20000 odamni Iso Masih to'ydirgan. Shuning uchun ham Galileya va boshqa joylarda Iso Masih haqida qiziqish, hayrat kundan kunga ortib borar edi. Bu juda ham buyuk mo'jiza, bu juda ham buyuk hodisa. Shunday qilib, Isoning hokimiyati haqida nafaqat uning shogirdlari, balki butun Galileya xalqi iymoni komil edi. 5000 odamni Iso Masih to'ydirishi Injilning 4-tala xushxabar kitobida ham yozilgan. Demak, bu juda ham muhim bo'lgan. Birinchi jamoat uchun, birinchi masihiylar uchun bu hodisa juda ham muhim bo'lgan. Yuhanna bayon etgan xushxabarda Iso Masih 5000 kishidan ortiq odamni to'yg'izgandan keyin Galileyaliklar uni oldiga kelib, uni shoh qilmoqchi bo'ladi. Ular kelib, unga taklif qilgan yo'q. Iso Masih, siz bizning chohimiz bo'lasizmi? Mana shu bizning taklifimiz haqida o'ylab ko'ring, deb taklif qilishmadi. Iso Masihni kuch bilan shoh qilishmoqchi bo'lishdi. Uni kelib katta askarlari bilan o'rab olishdi va unga aytdi: "Iso Masih, sen bizning shohimiz bo'lasan", dedi. Men o'ylayman, hattoki ularda reja ham bor edi. Bilasizlarmi, Galileya xalqi rimliklarga qarshi turar edi va galileyaliklar Galileya shahrida Xudoning shohligini o'rnatishmoqchi edi. Ularda katta reja bor edi. Ular Galileya shahrida edi va o'sha joyda Dar al-Masih o'rnatmoqchi edi. 600 yildan keyin Muhammad alayhissalom Dar al-Islomni o'rnatdi. Islom hokimiyati ostidagi davlatni o'rnatdi. Ular ham xuddi shunday o'sha paytda Galileya shahrini Iso Masih hokimiyati ostidagi shahar qilmoqchi edi. Chunki Galileya xalqi Iso Masih bunday kuchga egaligiga shubhalari yo'q edi. Chunki Iso Masih 5000 dan ortiq insonni to'ydirdi. Keyin Galileyadan boshlab boshqa shaharlarni bosib olinadi. Iso Masih mana shu butun katta armiyani boshqaradi. Albatta o'sha paytga kelib yashirin katta armiyalar, katta askarlar bor edi Galileya xalqini orasida va mana shu katta armiyaning generali Iso Masih bo'ladi va u soldatlarni mo'jiza yo'li bilan qornlarini to'ydiradi, mo'jizalar qiladi, Rim askarlarini ko'zlarini ko'r qilib qo'yadi, hammasini risoladagidek qiladi. Lekin Iso Masih bunga javoban nima deydi? "Ha, kelinglar, shu ishni amalga oshiramiz", deydimi? Yo'q. Yo'q, bunday demaydi. Lekin bu taklifni Iso Masih qabul qilmaydi, rad qiladi. Xuddi shunday taklifni Muhammad alayhissalomga Makka shahrida madinaliklar taklif qilgan edi. Muhammad alayhissalom bu taklifga ko'ndi, lekin Iso Masih esa bu taklifni rad qildi. Keyin Iso Masih xalqga ko'tarilib, Xudo bilan birgalikda vaqt o'tkazib ibodat qiladi. Keyin shogirdlariga murojaat qilib aytadi: "Biz Quddusga borishimiz kerak", deydi. Luqo bayon etgan xushxabarda yozilishicha, Iso Masih o'sha vaqtdan boshlab Quddusga qarab yo'l oldi va Quddusda uni o'lim va azob kutayotgan bo'lishiga qaramasdan u Quddusga qarab yo'l oldi. Va Iso Masih shogirdlariga murojaat qilib aytadi: "Quddusda meni hibsga olishadi, men ustimdan mazah qilishadi, kulashadi, urushadi va oxir-oqibat hojga mixlab o'ldirishadi." O'shanda Butrus ismli shogirdi Iso Masihga murojaat qilib shunday deydi: "Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin emas? Axir sen Masihsan, muqaddas kitoblarda yozilgan, Masih azob chekishi mumkin emas, chunki Masih abadiy yashaydi. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Sen Iso Masihsan, sen Masih Xudoni o'g'lisan, qanday qilib sen azob chekasan, qanday qilib sen o'lasan?" degan savollarni beradi. Iso Masih Butrus ismli shogirdini urishib shunday deydi: "Sen insonlarcha fikr qilyapsan", dedi. Yana bir boshqa joyda yozilgan: "Shayton mendan uzoqlashdi, deydi. Chunki sen men uchun vasvasa qilyapsan", deydi. Azizlar, xoch insoniy fikr bo'yicha juda ham bir ma'nosiz ko'rinadi. Pavlos muqaddas ruh bilan ruhlanib shunday deydi: "Xoch insonlar uchun hattoki ahmoqlikdek ko'rinadi", deb. Shunday qilib, insoniy fikr bo'yicha bu ahmoqlik, lekin aslini olganda xochda Xudoning kuchi namoyon bo'lgan. Shunday qilib, Iso Masih Quddusga ravona bo'ldi. Quddus unchalik uzoq emas edi Galileyadan. Lekin buning uchun juda ham ko'p vaqt ketdi, chunki Iso Masih o'zining yo'li davomida insonlarga shifo berdi, mo'jizalar yaratdi, insonlarga ta'lim berdi. Shuning uchun bu yo'lga uzoq vaqt ketdi. Va oxir-oqibat u Quddusning oldiga keladi. Va hudga, ya'ni eshakka minib Quddus shahriga kirib keladi. Endi tasavvur qilinglar. Mana Iso Masih eshakda u Zaytun tog'i tepaligidan pastga qaraydi va pastda turgan Quddus shahrini ko'radi. Va uning atrofiga bolalar yig'ilib xursandchilik bilan kuylashadi. "Asanna, Asanna, Asanna, Davud o'g'liga Asanna", deb. Nima uchun Iso Masih aynan Xudikda Quddus shahriga kirib keladi? Nima uchun aynan bolalar bunchalik katta xursandchilik bilan buni qabul qilishadi? Bu savolga javob berishimiz uchun biz payg'ambar Zakariyaning kitobini o'qishimiz kerak. Bu 9-bobda yozilgan. Bilasizlarmi, shanba kunlari bolalar albatta muqaddas kitobni o'rganishar edi va men ishonchim komilki, ular mana shu oyatlarni o'rganishgan edi. Zakariya kitobi 9-bob 9-oyat. "Raqsga tush xursandchiligingdan, ey Siyon, ey Quddus shahri, bugun bayram qil. Chunki sening shohing kirib kelyapti. U solih, qutqaruvchi va kamtardir. Mana, u yosh ko'chikda kirib kelyapti. Albatta, bolalar buni juda ham yaxshi bilgan. Bolalar bilganki, qachonki Masih kelganda, u Quddus shahriga kichik bir ko'chikka minib kiradi. Va Iso Masih ko'chikka minib Quddus shahriga kirayotganini ko'rgan bolalar undan juda ham xursand edi. Va bolalar Iso Masihni tushundi. Iso Masih bolalarga Masih ekanligini, o'sha va'da berilgan shoh Quddus shahriga kirib kelayotganligini bolalarga shu ishlari orqali ko'rsatdi. Bu yerda yana bitta savol tug'iladi. Qanaqa shohlik o'rnatmoqchi Iso Masih? Biz gohida mana shu 10-chi oyatni biz o'qimaymiz. Kelinglar birgalikda mana shu 10-chi oyatni ham o'qiylik. Keling, mana o'qiymiz. Zakariya 9-bob 10-chi oyat. O'shanda men ularni otliqlarini yo'q qilib tashlayman va men o'z yoyim bilan ularni vayron qilaman va o'z xalqimga tinchlik beraman. Va uning shohligining cheki bo'lmaydi. Uning shohligi butun dunyoni egallaydi. Demak, Masih kelganda u butun dunyoni egallaydi va bunga uning uchun hech qanday qurol kerak emas. U hamma otliklarni, hamma qurollarni yo'q qilib tashlaydi. Butun xalqlarga u tinchlik beradi va bu tinchlik pichoq bilan, jang yo'li bilan olib kelmaydi. Bu insonning xohishi bilan bo'ladi. U o'zini tinchligini majburlab bermaydi. Shunday qilib Iso Masih tepadan, mana Zaytun tog'ini tepasidan Quddusga qaraydi va yig'laydi. Bolalar kuladi, xursand bo'lyapti, o'yinga tushyapti, lekin Iso Masih yig'laydi. Nima uchun Iso Masih yig'laydi? Chunki Iso Masih bilardi, Quddus bu tinchlikni qabul qilishni xohlamaydi. Quddus shahriga kiradi va Quddus shahridagi ma'batni tozalaydi va shogirdlari bilan uchrashadi. Azizlar, bilasizlarmi, hozir men sizlarga aytayotgan mana shu gaplarni men o'sha kuni Eronda bo'lgan konferensiyada ham aytdim. Shunday qilib Iso Masih Quddus shahriga kiradi va o'zining tinchligini olib keladi, lekin Quddus shahri bu tinchlikni qabul qilmaydi va Isoning tinchligi pichoqsiz, qilichsiz olib kelingan tinchlik. Keyin Iso Masih o'z shogirdlarini kechqurun qutlug' kechasiga yig'adi va mana shu kechada uning xoini Yahuda Iskariot ekanligini shogirdlariga ochib beradi. Bilasizlarmi, buni Iso Masih qanday qilinadi? Iso Masih nonni olib, kosadagi sharobga botirib, kosani Yahuda Iskariotga beradi. Bilasizlarmi, bu qayerdan kelgan, qayerdan olingan? Bu to'ylarda qilinadigan odat edi. To'ylarda kelin-kuyov bir-biriga mana shu odatni qilish orqali men sen bilan bir umr birga bo'lishni xohlayman, deyishar edi. Azizlar, tasavvur qilinglar. Shohlar o'z xoinlari bilan qanday yo'l tutishadi? Lekin Iso Masih boshqacha yo'l tutadi. Yana Iso Masih o'rnidan turib, qo'liga suv va sochiq olib, agar biz muqaddas Injilni sinchiklab o'qiydigan bo'lsak, biz tushunamiz. Eng birinchi bo'lib u Yahuda Iskariotning oldiga keladi va uning oyoqlarini yuvadi. Tasavvur qilasizlarmi, azizlar? Iso Masih xoin shogirdini oyog'ini yuvadi va keyinchalik boshqa 12 shogirdining ham oyog'ini yuvadi. Va Iso Masih Yahuda Iskariotning oyog'ini yuvib bo'lgandan keyin unga aytadi: "Bor, qilishing kerak bo'lgan ishni qil", deb. Kecha sizlar bilan birgalikda Iso Masih Xudoning kalomini inson qiyofasida gavdalangani deb aytdik. Butun koinot Iso Masih orqali yaratilgan va Iso Masih orqali harakatga keltirilib turadi. Iso Masih Xudoning kalomi o'zining xoinni oyog'ini yuvadi. Va o'sha kechasi Iso Masih shogirdlari bilan birga Getsemaniya bog'iga boradi. Mana shu Getsemaniya bog'ida Iso Masih ibodat qiladi, shogirdlari uxlaydi va qarasaki, Iso Masihni hibsga olish uchun askarlar kelyapti. Va bu askarlarni Yahuda Iskariot yetaklab kelayotgan edi. Va mana shu yerda buni ko'rgan Petrus qo'liga pichoqni oladi va aytadi: "Mana endi pichoqni ishlatish vaqti keldi." Yodingizda bo'lsa, bizning musulmon do'stlarimiz pichoqni ham ishlatishadi jihad uchun. Lekin bunda faqatgina qachonki boshqa usullar ish bermagandagina pichoqni ishlatishadi. Shunday qilib, bu yerda ham Butrus aytadiki, mana endi pichoq ishlatish vaqti keldi deb. Men o'ylaymanki, mana shu yerda Butrus pichoqni ko'tarib, o'sha birinchi ruhoniyning yordamchisini va o'sha qo'riqchisini boshdan oyoqgacha ikkiga bo'lib tashlamoqchi edi. Lekin shunday bo'ladiki, u ozgina bo'jaldan adashadi va uning quloqini kesib tashlaydi. Yo'lda Iso Masih nima deydi? Iso Masih aytadiki, Butrus, pichoqni ol. Pichoq ishlatma. Bu shohlik pichoq bilan qurilmaydi. Pichoqni ol dedi. Agar menga pichoq kerak bo'lganda, men 70 ming farishtalarni chaqirgan bo'lar edim. Lekin men ularni chaqirmayman. Va qo'liga o'sha uzilib tushgan quloqni oladi-da, joyiga yopishtirib qo'yadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Uni asirga olishga kelgan o'sha xizmatkorning, birinchi ruhoniyning xizmatkorini quloqini joyiga qo'yib, shifolab qo'yadi. Va shundan keyin hukm boshlanadi. Nohaq hukm Iso Masihni ustidan tuflashadi. Uni haqorat qilishadi. Shoh bo'lmoqchimiding? Mana boshinga shoh deb unga tikanli toj kiygizishadi. Keyin Iso Masih o'z xochini ko'tarib shahar tashqarisiga chiqadi. Ushunchalik charchagan edik, ushunchalik holsizlangan edik, hattoki o'z xochini ko'tarishga kuchi qolmaydi va mana shu xochda afrikalik bir Liviya ko'taradi. Va afrikaliklar bu bilan juda ham faxrlanadi. Azlar, shunday qilib Iso Masih quchog'ini ochib, butun dunyoning yomonliklarini, gunohlarini va bu dunyoning gunohlarini o'z bo'yniga oladi, o'z quchog'iga oladi. Iso Masih ularga qanday javob beradi? Iso Masih ularni la'natlaydimi? Yo'q, 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 yo'q. Iso Masih ularni la'natlamaydi, aytadi: "Xudovandim, Otajon, bularni kechir, chunki bular nima qilayotganini bilmaydi", deydi. Va Iso Masih shunday qilib, hattoki hojda turganda ham insoniyatni gunohini kechirishini Otadan so'raydi. Shunday qilib, biz Iso Masih orqali kechirimga ega bo'lamiz. Va 3 kun o'tgandan keyin Iso Masih o'liklardan tirildi va shogirdlari bilan uchrashib, shogirdlariga aytdi: "Mana qo'llarimdagi yaralarga, mixning iziga qaranglar", dedi. Va Iso Masih shogirdlariga aytadi: "Mana men olib kelgan tinchlik va bu tinchlikni qabul qilinglar", dedi. "Qanday meni yuborgan bo'lsa Otam, men ham sizlarni xuddi shunday yuboraman", dedi Iso Masih. Albatta, biz buni o'zimiz bilan qila olmaymiz. Bizga muqaddas ruhning kuchi kerak, yordami kerak.
Video seminariya TVS xayrli loyihadir. Biz birgalikda masihiy ta'limni hamma bobligini va butun dunyo bo'ylab yuzlab xizmatkorlarni tayyorlaymiz. Bizning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish? 3w.tvsseminariya.com saytidan topasiz.
Mana shu Iso Masih bosib o'tgan yo'l. Hojga qarab, hojga azob chekishga qarab bosib o'tilgan yo'l. Bu yo'l Muhammad alayhissalom bosib o'tgan yo'lning qarama-qarshisi. O'sha 1.5 mingdan ko'p musulmonlar bo'lgan Iron musulmonlar konferensiyasida chiqishimdan keyin yig'ilishning raisi mendan keyin murojaat qilib, butun xalqqa "Biz mana shu Iso haqida bilmagan edik", dedi. "Biz bu haqda ko'proq bilishni xohlar edik va masihiylar, bizlar uchun o'zlaringni muqaddas kitoblaringni ochinglar, biz bilan bo'lishinglar", dedi. Va bizda ham bugun doktor Shen gapirgan kitoblarni o'qish imkoniyati bo'lishini xohlaymiz, dedi. Va bugun David Shen aytgan yuqoridagi hamma kitoblar muqaddas kitobda yozilgan va biz bu kitobni ega bo'lishni xohlaymiz, dedi. Azizlar, haqiqatdan bu Xudoning xushxabari, Xudoning injili bizlar uchun. Yana menga ko'plar aytishi bo'yicha konferensiyada musulmonlar bir-biriga shunday deyishgan: "Qaranglar, Shenk aslini olganda u tinchlik odami ekan. Xuddi shunday o'sha Iron musulmonlari ham masihiylarni bular urushqoq, janjalkash deb bilishgan. Ko'rayapsizlarmi, qanchalik Xudoning cherkovlari Isoning yo'lidan, hojning yo'lidan qanchalik uzoqqa ketib qolishgan hozir. Marhamat, savollar bormi? Hoj yurishi haqida musulmonlarning fikri qanaqa? Chunki aynan mana shu hoj yurishida masihiylar islom xalqiga va umuman boshqa xalqlarga qilich ko'tarib kelgan. Bilasizmi, gohida men musulmon birodarlarimiz bilan mana shu mavzu haqida gapirganimda yig'lagim keladi. Bilasizmi, o'sha buyuk Konstantin hojning ma'nosini shunchalik o'zgartirdiki, ya'ni xushxabarning ma'nosini shunchalik o'zgartirdiki, masihiylar uchun hoj bu inoyat, tinchlik ramzi emas, balki hujumkorlik ramziga aylanib qoldi. Aynan mana shu uchun ham musulmonlar hoj ramzini noto'g'ri tushunishadi. Musulmonlar uchun hoj bu musulmonlarni yo'q qilish uchun tuzilgan qandaydir bir harakatga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslini olganda bunday emas. Hojning ma'nosini o'zgartirgan o'sha iymonlilarni Xudoning o'zi kechirsin. Aslini olganda hoj bu tinchlik ramzi, bu dushmanlarni sevish degani. Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun azob chekib, bizni gunohlarimizni kechirdi degani. Odamlar uni yomon ko'rdi, uni ustiga tufladi, haqorat qildi. Hojga mixlashdi, lekin u quchog'ini ochib, bu insonlarni gunohini kechir deb yalinib yolvordi. Marhamat, sizda savol bormi? Agar masalan musulmon birodarlarimiz mana shu muqaddas kitoblarni o'rganib, Zakariya payg'ambarning kitobini o'qib, 9-chi bob, mana bu 9-chi va oyatni va 10-chi oyatni o'qib, bu yerda yozilgan o'sha Qur'onlarni yo'q qilib yuboradigan kuch haqida. Mana shu qanday kuch o'zi, mana shu har qanday Qur'onlarni yo'q qiladigan kuch. Somasiq o'sha qanday kuch bilan bu Qur'onlarni yo'q qilib tashlaydi. Va bugun kunga kelib g'arbiy masihiylarda ham armiya bor, harbiy kuchlar bor va bu harbiy kuchlarni ular hamisha ishlatadi o'zlarining maqsadlarida. Siz hozir qayerni o'qidingiz? Zakariya payg'ambarning kitobi 9-chi bob 10-chi oyat. Ya'ni Iso Masih butun Qur'onlarni yo'q qilishi, yo'q qilib yuborishi haqidagi oyat. Albatta, bu harbiy Qur'onlarni yo'q qilish uchun unga qandaydir kuch kerak-ku, to'g'rimi? Bilasizmi, bu kuch, bu haqiqat kuchi. Iso Masihning kuchi, bu sevgi kuchi, hojning kuchi. U yomonlikni ustidan yaxshilik bilan g'olib keladi. U butun mana shu dunyodagi qurollarni o'zining sevgisi bilan yo'q qiladi. Dushmanni sevish uchun hech qanday qurol kerak emas. Masalan, meni uyimda o'zimni himoya qilishim uchun hech qanday sovuq qurol yo'q. Meni uyimda pistolet yo'q. Chunki men o'z dushmanimni sevish uchun chaqirilganman. Xudo men dushmanlarimni sevishimni xohlayapti. Bilasizmi, gohida haqiqatan ham bizlar masihiylar xushxabarni buzamiz. Gohida shunday savollar tug'iladi. Nima uchun biz masihiylar qurol ishlatamiz? Bunga javob berishim uchun sizlarga bir hikoya aytib beraman. Bu hikoya Indoneziyada bo'lgan paytim bo'lgan. Mana bu kitob, munozara kitobimiz Indoneziya tiliga tarjima qilingan, ya'ni masihiylar va musulmonlar o'rtasidagi har qanday kelishmovchilikni bartaraf qilish uchun va bu butun Indoneziya bo'ylab tarqatilgan, asosan shunday joylarga, qayerdagi masihiylar va musulmonlar o'rtasida urushlar bo'ladigan joylarga tarqatilgan. Mana shu kitobni taqdimot kechasiga meni va ayolimni Indoneziyaga taklif qilishdi birodarlarimiz va mana shu taqdimot kechasida 80 dan ortiq masihiy va musulmon birodarlarimiz, xizmatkorlar yig'ilishdi. Eng avvalo musulmon birodarlarimiz chiqib, o'zlarining chiqishlarini qilib, taqdimotlarini qilishdi va oxirida men chiqib, hojdagi Iso Masih olib kelgan tinchlik haqida gapirdim va ma'ruzam tugagandan keyin savol-javob vaqtida bir ayol qo'lini ko'tarib, zalning oxiridan o'rnidan turdi-da menga savol berdi. Nimaga siz masihiylarni tinchlik sevar xalq deysiz? Lekin biz musulmonlar bunda tushunmaymiz. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Bush o'zini masihiy deb biladi. Shunday bo'lsa-da u Afg'oniston va Iroq davlatlariga urush ochdi dedi. Bunga qanday javob berasiz dedi. Va mana shu yig'ilishni olib boradigan rais o'rnidan turib, aziz birodarlar, kelinglar, mehmon, Amerikadan kelgan mehmonimizga bunaqa savollar bermaylik, kelinglar, yaxshi savollardan beraylik dedi. Men aytdim, yo'q, bu juda ham yaxshi savol bo'ldi va menga hamisha shunday savollar beradi va hamisha men bunday savollarga javob berishga tayyorman dedim. va men u ayolga shunday javob berdim: bilasiz, men minanit, ya'ni anabaptist mazhabidagi masihiyman va mening javobim mana shu anabaptist an'analarga sodiq. Sizning savolingiz uchun katta rahmat. Masihiylar Amerika Qo'shma Shtatlarida har xil va juda ko'p va men butun Amerika Qo'shma Shtatlaridagi masihiylar nomidan gapira olmayman. Xuddi shunday Indoneziyada musulmonlar ham ko'p va musulmonlar ham har xil va meni eshitib turgan odamlar bu meni javobimga jilmayib qo'yishdi, chunki ular yaxshi tushunardi bu savolning muammosini. Meni javobim sizga shunday: men yuqorida aytib o'tgandek, meni ota-bobolarim, birodarlarimiz Injil Sharifni o'qigan va Iso Masih dushmanlarimizni sevishimizni aytayotganini ular tushundi. O'shanda Yevropada musulmonlar va masihiylar o'rtasida jang bo'layotgan edi. Turklar Vena shahrigacha bostirib kelgan edi va ko'p masihiylar, shu jumladan bizning anabaptist ota-bobolarimiz Injil Sharifni o'qidi va ularga qarshi, ya'ni turklarga qarshi qurol ko'tarishmadi. Chunki Iso Masih ularni o'rnida bo'lganda ham musulmonlarga qarshi qurol ko'tarmagan bo'lar edi. Va xuddi shunday mana shu birodarlarimiz musulmonlarga qarshi qurol ko'tarishdan bosh tortishdi. Davlat esa buni xoinlikda hisobladi va shunday qilganliklari uchun ota-bobolarimiz va anabaptistlarning ko'plari o'z hayotlaridan, o'z boshlaridan judo bo'lishgan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, men mana shu anabaptistlar guruhidanman, anabaptist masihiylar guruhidanman va mening odatlarim, mening an'analarimiz shundan iboratki, biz tinchlik eltuvchi odamlarmiz. Albatta, men hamma masihiylar uchun javob bera olmayman, lekin bizlar, ya'ni Mennonit anabaptist iymonlilari shunday hisoblaymiz. Ya'ni biz qurol bilan osmon shohligini yaratmasligimiz kerak va biz Iso Masihga sodiq qolib, o'zimizni, dushmanlarimizni sevishimiz kerak. To'g'ri, masihiylar Iroqda ham va Afg'onistonda ham ishtirok etadi, lekin ular qurol bilan emas, balki yordam berish va tinchlik o'rnatish maqsadida. Va meni eshitib turgan musulmonlarga murojaat qilib aytdim: Iroqda va Afg'onistonda urush boshlanishidan oldin biz davlatimiz prezidentiga xat yubordik va bu xatga 7000 ortiq mennonitlar o'z imzolarini qo'yib, davlatimiz rahbariga, umuman rahbariyatga xat yuborishdi. Bu xat shunchalik qalin ediki, mana shunday katta bir pachka bo'ldi va biz Afg'onistonga va Iroqdagi urushlarga borishga e'tirozimizni yozdik bu xatda. Lekin afsuski, bizga quloq solishmadi. Nima bo'lganda ham bizning davlatimizga, rahbariyatimizga o'zimizning e'tirozimizni va o'zimizning fikrimizni e'lon qilib qo'ydik. Hattoki o'sha Oq uyga yuborgan katta pachkadagi bizda xatimiz haqidagi xabar Hizbut Tahlildagi musulmonlarga ham yetib bordi. Mana shu bir buyuk guvohlik bo'ldi. Biz shunday qilib guvohlik beramiz va bizda Hizbul Tahlil boshliqlari bilan uchrashish imkoniyati bo'ldi. Ularga o'z kitoblarimizni taqdim etdik va bizning birinchi uchrashuvimizdan ular bizga aytdi: bilasizlarmi, bizning asosiy vazifamiz cherkovlarni, masihiylarni yo'q qilish, shu bilan birgalikda islomni himoya qilish, dedi. Va biz faoliyatimiz davomida ko'pgina cherkovlarni yoqganmiz va shu bilan birgalikda ko'p cho'ponlarni o'ldirganmiz, dedi. Balkim bu juda ham yaqin vaqtda emas, lekin mana shu 1-2 yil ich orasida bo'lgan ishlar bular. Va men mana shu odamlarning o'rtasida o'tirdim va ular bilan suhbat qilayotgan payt ulardan so'radim: sizlarga ham gapirsam bo'ladimi, deb. Ular ruxsat berishgandan keyin men gapirishni boshladim. Bilasizlarmi, biz qanchalik ko'p dushmanlarimizni o'ldiradigan bo'lsak, ularning soni shunchalik oshib ketaveradi. Agar biz dushmanlarimizni sevadigan bo'lsak, dushmanimiz dushman bo'lmaydi, endi bizni sevimli insonimizga aylanadi. Keyin ular orasidan bittasi: juda ham qiziq fikr, dedi. Va mana shu uchrashuvni uyushtirgan cho'pon Hizbut Tahlil boshliqlarini oldida o'tirgan edi va u mana shu meni kitobimni o'sha Hizbut Tahlildagi boshlig'ini qo'liga berdi va u xursandchilik bilan oldi kitobni. Va u mana shu kitobni olib ozgina varaqladi va yig'lashni boshladi. Hizbutdagi odamlar juda ham harbiy insonlar. Ular ko'z yumib qosh qoqquningcha odamni o'ldirib ketadi va cho'ponlarni ular o'ldirgan, masihiylarni o'ldirgan ular. Mana shu odam ularning boshlig'i va meni kitobimni varaqlab yig'layapti. Cho'ponni oldida o'tirib yig'layapti. Mana shu masihiy cho'pon esa o'sha musulmon Hizbutdagi musulmonni yelkasiga urib, uni yupatishga harakat qildi. uni shu quchoq ochib yupatishi va o'zini bag'riga bosishi Hizbutdagi odamlarni Hizbut qilgan yomonliklarni kechirganini va ularni sevishini ko'rsatardi. O'shanda mana shu boshliq aytdi: "Bilasizlarmi, meni yig'lashimni sabab men bu kitobni varaqlab men boshqa bir yo'lni ko'ryapman. Demak, islomni nafaqat qurol-yaroq bilan himoya qilish mumkin, balki boshqa yo'llar bilan ham himoya qilish mumkin ekan" deb yig'ladi. Agar biz shunday harakat qilganimizda, bor kuchimizni mana shunga hurmat bilan bir-birimizni hurmat qilib, e'tiqodimizni namoyon qilganimizda, butun Indoneziya xalqi o'zgargan bo'lar edi dedi. Va u mendan 50 dona kitobimdan berishimni so'radi va bu kitoblarni u o'zining armiyasidagi harbiylarga tarqatish uchun oldi. Va men o'sha cho'pon birodarimdan so'radim: "Hizbutdagi generalning bunday o'zgarishini siz qanday baholaysiz?" dedim. U aytdiki: "Bu yerda hamma narsa choyga bog'liq va muqaddas ruhning harakatiga bog'liq" dedi. Chunki mana shu general bilan mana shu cho'pon birodarimiz 2 yil davomida birga choy ichgan, munosabat qilgan va mana shu munosabatlarning oqibati va muqaddas ruhning harakati ishi orqali bu general Xudoning haqiqatini